Dahalo likuwa kusimua kabisa. Ulianza kwa sala la shambulio la mwezi uliopita dhidi ya ubalozi mdogo wa Marekani huko Benghazi. Makamu Rais Biden alisema hilo lilikuwa ni jambo la kusikitisha mno, akiahidi kwamba makosa yaliyofanyika wakati huo hayatofanyika tena. Biden alimtetea rais kwamba hakujua kwamba ubalozi wa Marekani Libya ulihitaji ulinzi zaidi. Akiulizwa kwa nini serikali basi ilibadilisha jinsi mambo yalivyotokea huko Libya, alisema,
"The intelligence community told us that as they learned more facts about exactly what happened, they changed their assessment."
Anasema jamii ya ujasusi iliwaarifu mambo hayo walipokuwa wanapata habari zaidi, na walibadilisha mwelekeo kutokana na mambo yalivyotokea, na hivyo wana hakika hali kama hiyo haitatokea tena. Paul Ryan, mgombea mwenza wa Mitt Romney, alishambulia utawala wa Obama kwa kutompatia balozi wake usalama wa kutosha huko Benghazi.
"Our ambassador in Paris has a Marine detachment guarding him. Shouldn't we have a Marine detachment guarding our ambassador in Benghazi?"
Balozi wa Marekani mjini Paris anasema ana kikosi cha usalama kinachomlinda. Je, haijabidi kuwepo na kikosi kama hicho kumlinda balozi wao huko Libya, alisema. Mdahalo wa wagombea hao wawili wa kiti cha makamu rais ulifanyika katika chuo kikuu cha Kentucky, na walipozungumzia swala la Iran kuwa na silaha za nyuklia, makamu rais Biden alisisitiza kwamba
"There is no weapon that the Iranians have at this point. Both the Israelis and we know we'll know if
hakuna silaha ambayo Iran inayo kwa wakati huu. Sote wa Israel na sisi tutajua wakati watapokuwa tayari kuwa na silaha kama hiyo. Hakuna haja kufanya fujo. Sisi," anasema, "hatutoruhusu kamwe Iran kuwa na silaha ya nyuklia." Wakizungumzia masuala ya ndani upande wa uchumi, makamu rais Biden alitetea sera za Obama na akawaomba wa Republican bungeni pamoja na mgombea kiti cha rais wa Republican Mitt Romney na Paul Ryan mwenyewe kukaa kando na kuacha utawala wa Obama kujaribu kufufua uchumi, akisema,
"I don't know how long it will take. We can and we will get it under 6%. Let's take a look at the facts.
Wataweza kurudisha kiwango cha wasio na ajira hadi asilimia 6, lakini hajui utachukua muda gani, na inabidi watu wasisahau kwamba walipochukua madaraka uchumi ulikuwa katika hali mbaya kabisa, ukiwa umedumaa, watu milioni 9 wakiwa wamepoteza kazi, nchi ikiwa katika vita viwili. Alisisitiza jinsi utawala Obama ulivyorekebisha uchumi, lakini mbunge Ryan akasisitiza kwamba nchi iko katika hali mbaya.
"We're going in the wrong direction. Look at where we are. The economy is barely limping along."
Anasema wanaelekea njia isiyo sawa. Uchumi unashindwa kufufuka. Inakuwa kwa asilimia 1.3. Idadi ya kubuniwa ajira inakwenda polepole. Anasema wanafuata njia isiyo stahiki. Katika mdahalo huo wa dakika 90 uliotangazwa kote nchini, walizungumzia pia swala la kodi, mpango wa huduma za afya Obamacare, swala la elimu, hadi vita huko Afghanistan na hali nchini Iraq. Mdahalo huu leo ni muhimu sana kutokana na hali kwamba Mitt Romney ameanza kupata nguvu kufuatana na uchunguzi wa maoni wa piga kura baada ya mdahalo wa wiki iliyopita dhidi ya Rais Obama. Hivyo baada ya mdahalo huu hii leo, wachambuzi na wataalamu watafanya uchunguzi kuona nani ameshinda na hivyo nani ameweza kumsaidia mgombea wake kati ya Rais Obama na Romney kuongoza katika siku chache zinazobaki hadi uchaguzi wa Novemba 6. Hadi hivi sasa inavyoonekana, kufuatana na uchunguzi wa maoni, mashindano ni makali kati ya Obama na Romney.